Galicia é o pobo e nada máis. O que non é pobo non pode ser Galicia. Será clase media ou clase dirigente. Señoritos, empregados, funcionarios. Algo que trae o vento non se sabe de onde. É que o vento se encarga de levar. Xentes que como a escuma están na tona ou que están como a folla agachando a árbore. Pro cando a escuma se desfai, queda o río caudale rumoroso. E así que can as follas, a árbore mostrase potente e xigantesca. O pobo está abaixo, nas raíces, e é o que sostén a árbore, os cementos sobre os que se ergue o edificio. O pobo é como o grau, nele está a semente que un día ha de ser froito, a saiba que non morre. O que non é pobo é como o pó, abonde unha racha de vento para leválo, para deixar o grau limpo, útil, para ser moído ou sementado. Nós, que somos pobo, seguiremos sendo pobo eternamente. No pobo está a verdad, e só o pobo ten e garda a esencia indestrutível de Galicia.